Jak staré může být máslo? To není otázka spotřebitelského testu, ale senzační objev irského vědce. Když děti ve škole nezlobí, může jít z lékařského pohledu o symptom zdravotních problémů. Jak se dozvíte v naší reportáži? Zatímco ve vědeckém interview Českého rozhlasu Plus budeme zkoumat lidské rozhodování. Ono se dá totiž vyjádřit i matematickým vzorečkem. Kolik proměnných a jaké neznámé skýtá, budu se ptát laureáta letošní ceny Neuron pro mladé vědce Filipa Matějky. A Šťáhlavský zve k poslechu pravidelné půlhodinky Českého rozhlasu Plus ze světa vědy a techniky pro každého, tedy i pro vás.
Magazín Leonardo.
Ve studiu už je připravena Tereza Šťastná, která má informace o pořádně prošlém másle, nad kterým ovšem srdce vědcům zaplesalo a ví také, jak si utužit paměť. Nejdříve nám ale, Terezo, pověz prosím o tom másle. Prý je 2000 let po datu doporučené spotřeby.
Tak nějak, ale právě to z nálezu Jacka Conveye dělá vědeckou senzaci. Irský badatel pracoval v bažině, kde narazil na 10-kilogramovou hroudu másla, o kterému později v místním muzeu prozradili, že je stará více jak 2000 let. Prehistorické máslo se nacházelo 3,5 metru hluboko a podle kurátorky muzea Seiviny Donohoevové hloubka naznačuje, že hrouda másla mohla být pohřbena jako oběť nebo při rituálu k bohům, aby udrželi půdu a zvířata v bezpečí. Máslo nebo cokoliv spojené s krávou bylo vnímáno jako známka bohatství a jeho uložení do bažiny není ničím ojedinělým. Ve středověkém Irsku se běžně do bažiny pohřbívalo, protože má vynikající konzervační vlastnosti.
Nicméně k jídlu takové máslo není, nejen kvůli své historické hodnotě, že?
Není, třeba že máslo nestratilo svou barvu, aromatem se podobá spíše velmi zralému síru. Prehistorická hrouda byla odeslána do Národního muzea v Dublinu, kde si ji budou moci prohlédnout návštěvníci.
Jak si lépe zapamatovat to, co jste se právě naučili. Jděte si po učení zacvičit, tak by se dali shrnout závěry nizozemské studie.
Podle ní tělesná aktivita vykonaná po učení zlepšuje paměť a paměťové stopy. Funguje to ale pouze tehdy, je-li cvičení vykonáno v určitém časovém odstupu od učení. Nejlepší jsou podle výzkumníků 4 hodiny. Zatímco půjdete-li si zacvičit bezprostředně po učení, vaše paměť se příliš nezlepší. Pomocí magnetické rezonance vědci totiž zjistili, že právě po 4 hodinách po učení se v mozku při cvičení aktivují centra v hypokampu, oblasti mozku, která je důležitá pro učení a paměť. Výsledky studie naznačují, že vhodně načasované fyzické cvičení může zlepšit dlouhodobou paměť a mohlo by mít velký potenciál ve školách nebo zdravotnických zařízeních.
Proč musí být mezi učením a fyzickou aktivitou určitý časový odstup, Terezo?
To zatím není jasné, nicméně dřívější studie na laboratorních zvířatech ukazují, že přirozeně se vyskytující chemické látky v těle, známé jako katecholaminy, včetně dopaminu a noradrenalinu, můžou zlepšit konsolidaci paměti. Jeden ze způsobů, jak zvýšit katecholaminy, je právě prostřednictvím cvičení.
Úvodní vědecké aktuality z historie i medicíny připravila Tereza Šťastná. Díky za to.
Naslyšenou.
Posloucháte Český rozhlas Plus. Když chcete vědět víc.
Z meteorologického hlediska ho máme už 3 týdny podle astronomického kalendáře na stolovnoci na dnešek a léto budiž požehnáno s jeho nejdelšími a doufejme, že i nejteplejšími dny roku. Na severní polokouli léto startuje slunovrat, tedy v okamžiku, kdy se slunce dostane nejseverněji. Naopak na jižní polokouli nastává slunovrat v okamžiku, kdy se slunce na své zdánlivé pouti po obloze dostane nejjižněji, což se obvykle stává okolo 21. prosince. Téma rozvíjí Markéta Ševčíková.
Zatímco my vnímáme letní slunovrat, co by záležitost veskrze astronomickou, pro naše předky měl význam zcela zásadní. Právě letní slunovrat byl totiž spojen se zajištěním budoucích generací. Prostředkem k tomu se staly takzvané jánské ohně. Ty se až posléze proměnily v ohně svatojánské a datum jejich konání se o 2 až 3 dny posunulo v souvislosti s církevním svátkem Jana Křtitele. Předkřesťanská tradice se tak poté propojila s křesťanskou a díky tomu přežila. Takzvané jánské ohně pálené o slunovratu ale rozhodně nebyly pouze českým či moravským specifikem, jak říká etnograf Martin Šimša z Národního ústavu lidové kultury ve Strážnici.
To pálení jánských ohňů bylo velice rozšířené, setkáme se s tím v Čechách, na Moravě, ve Slezsku a má kontexty do celé Evropy. Dodnes ve Skandinávii je vlastně pálení ohňů při téhle příležitosti vlastně považováno za středobod jejich zvykoslovného roku.
Hlavním posláním jánského či svatojánského ohně bylo prosvětlit noc a zajišťovat tak pokračování nejdelšího dne v roce. Naši prapředkové přitom podle etnografa Martina Šimši nezůstali u ohně jediného.
U nás mělo podobu vlastně pálení velké hranice, v minulosti to byly třeba soudky kolomaze, které potom se spouštěly z kopce dolů a oni vytvářeli takové světelné proudy. Bývalo obvykle vlastně kromě toho velikého ohně také vyhazování zapálených, nasmolených košťat, aby skutečně ta noc byla celkově prosvětlená.
Hrátky se zapálenými košťaty či soudky kolomazy ovšem rozhodně nebyly tím nejdůležitějším na letním slunovratu. Jako kruciální se jevil fakt, že šlo o ideální příležitost pro setkání mladých a nezadaných. Jánské ohně o letním slunovratu tak sloužily především k vyhledání nového partnera či partnerky. Etnograf Martin Šimša připomíná, že tato skutečnost se dokonce promítla i do jedné z lidových písní.
V ní se zpívá, měla jsem galána do svatého Jána, po svatém Jáně s Bohem buď galáne. Což znamená, že skutečně děvčata se snažili, aby na to období června, začátku července měli nějakého stálého partnera, který je bude především vodit k tanečním zábavám, bude jaksi jim vytvářet tu společenskou záštitu. No a samozřejmě na to konto se mohlo odehrát cokoliv dalšího. V tom směru naši předci neměli žádných vážných skrupulí.
Jednonoční slunovratové aférky těch, kteří měli skrupulí nejméně, o 9 měsíců později vyvrcholili novým potomkem. To všem poněkud předbíháme. V hlavní roli byl samozřejmě oheň a také řada nejen pohybových aktivit, jak popisuje etnograf Martin Šimša.
Ten oheň měl výrazně plodonosný charakter, takže jsou doloženy skoky přes oheň, ať už dívek či chlapců nebo společných dvojic. Ona vůbec, celá ta noc je opředena takovými nejrůznějšími magickými praktiky, které jsou napojeny především na milostné aktivity, vyhledávání partnera, takže svatojánské kvítí, které dívka pozbírá vlastně nad ránem, pokud možno ještě nahá, tak má charakter toho prostředku k získání partnera, milence. Ve svatojánské noci se také vlastně rozkvétá zlaté kapradí, které v minulosti mělo zajistit ochranu toho člověka. Takže ta noc celá je jako výrazně blahonosná.
A čím to, že se tyto blahonosné slunovratové slavnosti konají napříč celým starým kontinentem?
Myslím si, že to je součást takového celoevropského substrátu, který může mít skutečně velice vzdálené kořeny a může nějakým způsobem souviset s takovým postupným budováním zemědělských civilizací, které v Evropě byly přítomny vlastně už od sklonku pravěku.
O čemž podle Martina Šimši z Národního ústavu lidové kultury ve Strážnici svědčí fakt, že slunovratové, případně jánské či svatojánské zvyklosti jsou velmi podobné a hojně rozšířené v Evropě střední, severní, východní i jižní. Markéta Ševčíková, Český rozhlas Plus.
Pokud máte děti školou povinné, možná se právě v těchto dnech zabýváte jejich prospěchem a chováním ve škole, anebo tím, jak za těch 10 měsíců od posledních prázdnin vyrostly. Že na letní prázdniny potřebují zase větší oblečení, boty nebo sportovní náčiní. Zajímavé je, že oba problémy spolu určitým způsobem souvisejí, jak se od lékařů dozvěděl kolega Martin Srb.
S Karolínou jsem se poprvé setkal před 5 lety. Karolína byla vždycky šikovná, zdravá dívka. Nebyla vážně i nemocná, vždycky se cítila dobře. V té době chodila do 3. třídy, měla vždycky na vysvědčení samé jedničky.
Představuje jednu ze svých pacientek profesor Jan Lebl, přednosta pediatrické kliniky 2. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a fakultní nemocnice Motol.
Později přišla Karolína s rodiči a už nebyla tak hodná, více hádá se sestrou, tak tady to byl projev nastupujícího plného zdraví. Trochu se zhoršila ve škole, ale měla jenom 2 dvojky potom, takže to bylo v pohodě, takže to bylo taky zcela normální.
Karolína totiž podstoupila úspěšnou léčbu poruchy štítné žlázy. Taková porucha se totiž mimo jiné projevuje otupělostí, pasivitou, ztrátou životní energie.
Zajímavé na tom je to, že dřív se říkalo, že kdo má nízkou funkci štítné žlázy, tak ve škole má zhoršené výsledky. Ale dneska se ukazuje, že česká škola v téhle chvíli má mnohem radši ty, co v klidu sedí a nic neříkají a moc nepřemýšlejí, než ty, kterým to moc myslí, ale vyrušují. Takže to je úplně paradox, jak se obrátily vlastně ty příznaky díky vývoji, bohužel negativnímu vývoji našeho školství.
To samozřejmě neznamená, že by každé tiché a hodné dítě bylo v podezření, že trpí nemocí štítné žlázy. Karolínin příběh byl totiž docela složitý a profesor Jan Lebl z něj uvádí jen ty nejzajímavější momenty.
Karolína k nám původně nepřišla vůbec kvůli suché kůži, ani kvůli tomu, že má samé jedničky a že je hodná, ale kvůli tomu, že přestala růst. Dítě může růst v podstatě kdekoliv, podle toho, jaké má rodiče, jak jsou vysocí, ale mělo by si svoje růstové pásmo udržet. Pokud si ho neudrží, tak to znamená, že v těle něco špatně funguje.
Jak uvedl profesor Lebl, děti rostou různě, ale přesto se růstové odchylky dají vysledovat. Lékaři pro děti a dorost k tomu mají důmyslné grafy plné nejrůznějších křivek. Někdy ale více pomůže, když růst dětí sleduje rodina, vypráví paní Kateřina, maminka Karolíny.
Hlavně kdo na to přišel, teda tchán, protože jak vždycky, že dcery jezdí na prázdniny, tak děda je tam, že má zářez, jak holky rostou. A začal nám říkat, hele, holka vám vůbec neroste. Jak to? A tím, že mám tu mladší, tak si to člověk neuvědomí, že holka, že furt tam byl mezi nima 4 roky rozdíl, takže ten furt byl mezi nima jakoby rozdíl, že jo, růstový. Takže člověk, jako my rodiči jsme to nějak neuvědomovali, se přiznám. A my jsme šli právě k té doktorce už jakoby na ten podzim po těch prázdninách, že jo, už byla i ta preventivní 9letá prohlídka, že to bylo zároveň s tím, že jsme na to jakoby upozornili, že tam máme nějaký problém, že neroste, že okamžitě paní doktorka se podívala na ty tabulky a hned nás pak poslala, že už.
Profesor Jan Lebl k tomu dodává, že Karolína netrpěla vrozenou poruchou štítné žlázy, na kterou by se bývalo přišlo už krátce po narození, nýbrž takzvaným autoimunitním zánětem štítné žlázy.
Když jsme Karolínu vyšetřili, tak v krevních testech se ukázalo, že má extrémně nízké hladiny hormonu štítné žlázy. A bylo jasné, že štítná žláza musela přestat fungovat někde v poslední době. Jako můžeme spekulovat zpátky, jestli už to bylo před těmi 7. narozeninami trochu, ale mezi těmi 7. a 9. teda určitě natvrdo. Měla v krvi přítomné protilátky proti štítné žláze, tak to jasně ukazovalo, že štítná žláza přestala fungovat kvůli tomu, že vznikl takzvaný autoimunitní zánět štítné žlázy. To znamená, že tělo Karolíny začalo vyrábět protilátky, které začaly vnímat štítnou žlázu jako něco, co je zapotřebí poškodit, zničit tu funkci, což je princip celého spektra autoimunitních poruch, které jsou v populaci poměrně časté a záleží na tom, který orgán zasahují a podle toho mají svoje příznaky.
Jestliže taková porucha zasáhne štítnou žlázu, je pomoc velmi jednoduchá. To, co tělu chybí, je hormon levotyroxín, který se dá vyrobit uměle, funguje úplně stejně jako ten přírodní a dá se užívat v tabletách. Kázeň ve škole, menší vzrůst, zimomřivost nebo suchou kůži můžeme snadno přisoudit jiným příčinám, ale teprve, když se složí dohromady, dávají jasnější obraz.
V tom je asi to umění medicíny, že stát se lékařem, to znamená 6 let intenzivně studovat a naučit se úplně novému způsobu myšlení. Studium medicíny vlastně vychovává k tomu, co nazýváme diferenciálně diagnostické myšlení. To znamená, lékař se setká s pacientem, který má určitý příznak nebo určité problémy a on musí uvážit v té chvíli, a tam strašně záleží na jeho vzdělání a zkušenosti, z čeho všeho by to mohlo být a potom se pokusit dostupnými vyšetřeními zjistit tu skutečnou příčinu a najít to optimální léčení. Já si někdy říkám, jak by skvěle fungovala celá společnost, kdyby všichni měli to diferenciálně diagnostické myšlení, kdyby si dokázali při určitém problému nacházet ty alternativy, které to mohly způsobit a hledat to optimální řešení. To by potom populisti neměli vůbec šanci.
Martin Srb, Český rozhlas Plus.
Posloucháte Český rozhlas Plus, když chcete vědět víc.
Lze se propočítat k tomu, jak se lidé rozhodují a co je to teorie racionální nepozornosti. To jsou pouze 2 z řady otázek, které položím hostu vědeckého interview Českého rozhlasu Plus. Dnes jím je Filip Matějka z Institutu CERGE a Národohospodářského ústavu Akademie věd, tak to také laureát ceny Neuron pro mladé vědce. Vítejte, dobrý den.
Dobrý den.
Vaše ocenění v rámci Neuronu není zdaleka první. Vy jste totiž už vloni získal za rozpracování takzvané teorie racionální nepozornosti prestižní grant Evropské výzkumné rady, a to konkrétně za 30 milionů korun. To se zdá poměrně vysoká částka, navíc ve vztahu k vědeckému, ekonomickému a matematickému bádání. Jak vy se na to díváte, na tuto částku?
Tak určitě je to částka, která mi pomůže rozvíjet ten výzkum. No.
Zase co je nejdražší na takovém výzkumu?
Na druhou stranu lidi. Protože když chcete dělat něco dobře, zvlášť ten můj výzkum je více teoretický, tak musíte mít několik lidí, které musíte platit. Už jenom třeba já spolupracuju s hodně doktorandama. Studium 7 doktorandů na 5 let stojí strašně peněz. Jednak jejich stipendia a tak dále.
Já jsem se právě ptal u vědomí toho, že přístroje a laboratorní zařízení tak docela nepotřebujete, nebo se mýlím?
Já nepotřebuji přístroje, ale třeba sbírání dat je také poměrně drahé. To zase většinou to je, že to prostě stojí čas některých lidí, buď musí něco naprogramovat na zpracování těch dat, nebo skutečně sbírat. Taky velká část je cestování, aby třeba naši studenti nebo kolegové, aby jsme byli schopni držet krok se světem a dělat něco pořádně, tak se prostě s těmi lidmi musíme potkávat.
Tomu rozumím. Zkuste teď na úvod pro posluchače vysvětlit, co to je teorie racionální nepozornosti. V jakých oblastech se třeba dá použít prakticky?
Tak teorie racionální nepozornosti je jeden z takových pokusů v ekonomii, jak popisovat svět trochu reálně. Máme v ekonomii posledních 50-60 let takovou tradici, že se snažíme popisovat, jak se lidi chovají, jak lidi reagují na změny prostředí, a potom vymýšlíme, jak se má centrální banka chovat, jak máme jinak nastavit zákony. A často v těch teoriích předpokládáme, že lidé jsou takzvaně racionální, že si vybírají to, co je pro ně nejlepší, a nějak konzistentně. No, ale pak psychologie a třeba behaviorální ekonomie, což je část ekonomie, nás učí, že často lidi dělají chyby, že se v podobných situacích mohou chovat úplně jinak a tak. A tato teorie, to je teorie, která začne s nějakými předpoklady z psychologie. Ty předpoklady jsou, že lidi nejsou schopni zpracovávat všechny informace. To znamená, když třeba vidíte noviny, tak si přečtete jenom nadpisy. Nebo když vám někdo něco vysvětluje, třeba teď já, když mluvím posluchačům, tak možná mě budou poslouchat první 3 věty a potom dál už daleko méně.
A ostatně také poslední třeba výzkum, že vás přerušují, na sociálních sítích ukazuje, že poměrně vysoké procento lidí lajkne nebo postne, tedy přeposílá určité informace jenom proto, že to dělá, aniž by je četlo přitom.
Samozřejmě to je tak, že čím méně ty věci čteme, tak potom naše chování je nějak zkratkovité, možná emoce jsou důležitější a tak. No a teď zjišťujeme, jak to ovlivňuje všechny části ekonomie. Takže tradiční část ekonomie, to byla vlastně první aplikace, je studování monetární politiky, to je, jak se mají chovat centrální banky nebo vliv centrálních bank. Tak tohle jsme zjišťovali, nebo třeba vliv na pracovní trhy. Ve chvíli, když zaměstnavatel si nepřečte životopis pořádně, tak to má obrovský dopad na pracovní trh. Nebo vliv na trhy produktů. Strašně často se rozhodujeme mezi, já nevím, mobilními telefony a ani si nepřečteme detaily, co ty mobilní telefony umějí. Takže pak se rozhodujeme, třeba jak jste říkal, těch sociálních sítí podle toho, co mají naše kamarádi. Protože to víme a nemusíme sami do detailu zjišťovat. To znamená, to z pohledu jednotlivce to zkratkovité jednání může být optimální. A neznamená to, že to je pak optimální pro celou společnost. To znamená,
a vy nabízíte ty recepty celospolečenské.
Ono to má 2 úrovně. Jednak už vidíme, že spoustu věcí, které třeba tradiční ekonomické teorie předpovídaly, ale v reálu jsme viděli, že fungují jinak. Tak když do toho vložíte tenhle ten předpoklad navíc, tak najednou ta teorie se přiblíží realitě daleko více. Takže nejdřív se snažíme prostě pochopit svět, jak funguje, proč funguje. A potom další krok je, když bychom chtěli, aby naše systémy, instituce fungovaly líp, tak když už budeme vědět, proč fungují tak, jak fungují, tak budeme dávat lepší doporučení.
A teď mi řekněte, jak se do toho všeho zapojuje matematika, protože já jsem říkal, že vy dokážete teorie racionální nepozornosti vyjádřit i matematickým vzorečkem.
Hlavní problém je, aby si jednotliví vědci, aby si navzájem rozuměli, co vlastně chtěli říct, aby se navzájem mohli kritizovat, aby mohli přesně říct, kde je ta chyba. A přesně tak se používá matematika v ekonomii, že my se snažíme matematikou vyjádřit, co vlastně chceme říct.
Existuje vzoreček na teorii racionální nepozornosti?
Je tam spousta rovnic. No. Takhle, já myslím, že hlavní přínos té teorie je, že to není tak, že bychom objevili, že lidi mají omezenou schopnost zpracovávat informace, ale ten přínos je, že ukazujeme, že pro ekonomii a pro fungování ekonomiky to je zásadní. To je jedna. Ale druhá část je, že ten popis, že ukazuje, on s tím přišel Chris Sims, držitel Nobelovy ceny za ekonomii, to byl jeden z mých advisorů na Princetonu.
V roce 2011.
To dostal tu cenu, přesně ano. Tak. A to jí teda dostal za věci, které udělal v 80. letech, tady to je novější. Takže navrhne takový nápad, jak by se to zpracovávání informace mohlo popisovat, právě matematicky. A to umožnilo další rozvoj. A používají se tam metody, které jsou rozvinuté v počítačových vědách a v telekomunikaci. Tam právě tyhle ty vědy často umí právě velmi dobře popisovat, jaké informace jsme schopné předat a jaké informace jsou počítače schopné předat, tak podobně aplikujeme na popisování omezených schopností lidí.
Jak je teorie racionální nepozornosti silným vědeckým proudem v ekonomii? Vyznávají ji všichni?
Tak všichni určitě ne.
Nebo uznávají ji všichni?
Já si myslím, že lidi, kteří ji znají, ji považují za obrovsky zajímavou. Je to něco, co třeba před 10 lety ještě bylo obrovsky kontroverzní, když třeba nejdřív Chris a potom pár nás dalších o tom přednášelo, tak často lidi říkali, co ti myslíte, že když ta informace je někde dostupná v novinách, že firmy na to nezareagují. Tenkrát to bylo kontroverzní a teď po 10 letech už to je naprosto přijímané a má to aplikace, jak jsem říkal, monetární politice, na trhy práce, na investice. Teď máme nové aplikace na třeba v regulacích trhu, ve financích, politické ekonomii taky. Takže myslím, že lidi vidí, že to má obrovský potenciál.
Dovolte takovou otázku, která mi napadá v této souvislosti. Jaký má třeba Václav Klaus vztah k teorii racionální nepozornosti?
To já vůbec ne, to já si myslím, že o tom není. Ono zatím to není něco, co by bylo v učebnicích. V učebnicích to bude za 50 let, takže tohle.
Dobrá, jak se tedy teorie racionální nepozornosti vymezuje vůči tradičním ekonomickým školám, třeba volnému trhu a nebo na straně druhé státní regulaci?
Jde to víc do detailu. Máme nějaký...
To znamená, že vás přerušuji, teorie racionální nepozornosti může být nástrojem pro uplatnění právě té školy volného trhu nebo státních regulací. Může to být instrument, který podpoří takovou školu?
Na podpoření nějakého myšlenkového teoretického proudu je potřeba jít spíš dodat. A teď ta teorie racionální nepozornosti může být právě ten krok dopředu, že řekne, ano, My víme, že lidi třeba nemají přesné informace, lépe popíšeme, jak se teda chovají a potom můžeme říct, jak by taková regulace mohla fungovat. Ale taky stejně z té teorie často vyplývá, že i když víme, že nějaká regulace by byla skvělá a že by pomohla, takže se do ní radši nemáme pouštět a že ten trh by to udělal za nás lépe. Protože ten trh často nějakým způsobem agreguje informace velmi dobře. Že se nad tím sami nemusíme zamýšlet, co kde máme udělat a ten trh to udělá automaticky.
Vy jste studoval ekonomii ve Spojených státech. Je velký rozdíl mezi ekonomickou vědou právě za oceánem a v Evropě?
Rozdíl tam je pořád.
Tradice. Já jsem myslel, že řeknete pořádný, tak ne, pořádný není.
Pořád a zmenšuje se. Vlastně ekonomie posledních 60 let byla dominantou Ameriky. A když se podíváte na Nobelovy ceny, tak naprostá většina jde tam a zaslouženě, protože spousta věcí, naprostá většina věcí se udělala tam a ve chvíli, když tam máte pár nejlepších lidí, tak ty další nejlepší za nima přijdou. Že se tam koncentrovalo, ale posledních 15 let se to zase začíná přesouvat zpátky, nebo zpátky do Evropy, že se víc lidí vrací do Evropy a ten rozdíl se zmenšuje.
Pomůže tomu většímu ukotvení ekonomické vědy třeba také ten grant, který jste vy dostal v loňském roce?
Já si myslím, že zrovna tyhle ty granty, ten ERC grant, to je něco, co tomu pomáhá hodně. Já si myslím, že věda je něco, co by nemělo být úplně demokratický. Že často, když je strašná spousta vědců a všichni mají průměrné podmínky k práci, tak to často není k ničemu. Že prostě jeden vědec, jako třeba ten Chris Sims nebo pár další, to pohnou strašně dopředu. Ve chvíli, když někdo dobře vede svoji firmu, tak i když to je průměrná firma, tak pořád může být strašně, strašně užitečný. Průměrný nebo lehce podprůměrný vědec si myslím, že zas tak užitečný není, ale přitom špičkový vědec si myslím, že může mít dopad na společnost obrovský a větší než leckdo jiný. A tyhle ty granty se právě snaží udělat, že vezmou v každém oboru přibližně 5 lidí a ty se snaží podpořit. Takže ne podpořit slušně 1000 vědců nebo 10 000, ale snažit se vytvořit 5 týmů v každém oboru.
Takže ve vědě neplatí to okřídlené nouze na účela Dalibora Housty.
Taky to tak je, že ve chvíli, když určitě se snažíte adaptovat, že když nemáte dobré podmínky na něco, tak se snažíte vymyslet, jakým způsobem můžete proniknout taky tak.
Abyste mohl být ještě lepší. Vy jste dostal grant Evropské výzkumné rady, teď také jste dostal cenu Neuronu pro mladé vědce. S čím je spojena tato cena?
Ta cena je spojena také s finančním ohodnocením. To je super, ale jinak myslím, v čem si myslím, že je skvělá, že to je skutečně cena, která podporuje, prezentuje českou vědu. Ono nás tam bylo 6, každý rok to dostává několik jednak mladých vědců, ale taky několik skutečně už těch zasloužilých vědců. A daří se jim, že se pak o vědě mluví a to je strašně důležité, aby si třeba společnost potom uvědomila, že to je něco, co přesto, že když rok, dva nebudeme vědu podporovat, tak se to nikde neprojeví, ale za 20 let se to někde projeví. Že vlastně dlouhodobě třeba růst, když se bavíme o ekonomickém růstu, růst je vlastně dlouhodobý růst je tažen jenom nějakými objevy, novými inovacemi, vědeckými objevy a tak. Takže to je důležité o tom mluvit.
Dobrá, já vám přeji, aby se o vás hodně mluvilo, abyste zužitkoval jednak ocenění, jednak grant, tak aby také česká věda získala tím na věhlasu. Dnes se mluvilo ve vědeckém interview Českého rozhlasu Plus o Filipu Matějkovi z Institutu CERGE a Národohospodářského ústavu Akademie věd. Já vám děkuji za váš čas, který jste s námi strávil.
Děkuji.
Nejen tento rozhovor, ale také celé vydání magazínu Leonardo najdete na našem webu rozhlas.cz/Leonardo. Hezký poslech dalších pořadů Českého rozhlasu Plus přeje David Šťáhlavský.